I løbet af dagen kun enkelte sne- og sludbyer, indimellem lidt eller nogen sol, især de vestlige egne. Svag sydøstlig eller skiftende vind i de østlige egne, frisk eller hård vind fra øst og sydøst. Temperaturen mellem frysepunktet og 3 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Den islamiske verden er en fejlslagen civilisation. Hvis ikke den islamiske civilisation bliver reformeret, så vil den ikke være levedygtig i en moderne, globaliseret verden. Det mener Svend Burmester, der i mange år arbejdet både i FN og Verdensbanken.
Velkommen til, nu er du nemlig hos os, Svend Burmester.
Svend Burmester, som vi citerede for dig i starten af programmet her, så mener du, at den islamiske verden er en fejlslagen civilisation. Og hvis ikke den islamiske civilisation bliver reformeret, ja, så vil den ikke være levedygtig i en moderne, globaliseret verden. Hvad mener du med det? Det er jo rigtig præcist, man kunne uddybe det.
Lad mig først sige, at jeg faktisk sagde, at den var både syg og fejlslagen.
Mm?
Det er jo en endnu barskere udsagn, må man sige. Ikke? Og hvad mener jeg med det? Ja, hvis man diskriminerer 50% af sin befolkning, så må man efter min, og det er kvinderne i det her tilfælde, ikke? Så må der være noget sygt i en sådan kultur. Fejlslagen, det var det, du sagde. Fejlslagen, det er sådan lidt nemmere. Det, hvis du ikke kan give din befolkning en rimelig udkomme, så er din økonomi i hvert fald fejlslagen.
Fejl, det kan jo rettes. Fejl kan jo rettes. Hvis det er en fejlslagen, altså fejl, kan man jo tilrette.
Ja, og det er også derfor, jeg siger det der om reform, ikke sandt? Og det er jo gået desværre den forkerte vej, kan man sige, i den islamiske verden. Og mange vil sige, jamen, reform er umuligt. Men hvis man tænker lidt historisk tilbage på det, så har jeg sådan en helt inden for det her, og det er Atatürk i Tyrkiet, som i 1922... gik voldsomt op mod den islamiske kultur i Tyrkiet.
Hvad gjorde han?
Han gav kvinderne valgret, han fik kvinderne til at tage sløret af, han lavede om på alfabetet, han fik Tyrkiet til at blive en moderne stat på...
Men sekulariserede til en vis grad
sekulariserede det.
Tyrkiet.
Og det pussy ved ham, der er mange pussy ting ved ham, men han betragtede sig selv som en god muslim. Han ses stadigvæk som folkehelt i Tyrkiet. Hold jer fast, han var biseksuel, han var alkoholiker, og han var hasardspiller. Alle tre ting forbudt af islam.
Det lyder meget sekulært et eller andet sted.
Men Svend Burmester, altså nu vi taler om den islamiske verden, ikke? Altså hvis der nu sad to studieværter et eller andet sted i et arabisk land, og så omtale os danskere for eksempel som en del af den kristne verden, så kunne vi måske nok acceptere det. Men det er jo også, altså, men det er jo meget bredt. Altså, fordi der er jo utrolig velhavende samfund. Altså, at Katar, som vi jo i øjeblikket er meget tæt på, at det er så et land, der ikke foretager sig noget som helst andet, bare sidde oven på en pengemaskine og bruge den. Men der er jo masser af penge. Og hvis du ser altså, den islamiske verden, det tæller også nogle kæmpe folkerige stater som Indonesien. Der er vel ret stor forskel. Man kan jo ikke bare sige, at hele den islamiske kultur er fejlslagen i et økonomisk perspektiv.
Nej, man kan jo godt provokere lidt ved at sige det, så får man spørgsmål for sådan en som dig, for eksempel. Men altså, tag nu oliestaterne, for eksempel. Hvis ikke olien var der, så ville de være fattige lande, ikke? Og der er undtagelser. Og Tyrkiet er en af dem, og jeg siger, at Atatürk har haft en stor indflydelse på det. Og lignende måde, han ellers forkætrede Sukarno i Indonesien, som gjorde op med islam. Altså, der er religionsfrihed, så nogenlunde, i Indonesien. Og han lavede det her princip med Pancasila, som han kaldte det, altså som skulle være det nationale motto. Og det går, og det siger ikke noget om islam. Man kan måske sige på en vis måde, at jo længere man kommer væk fra Mekka, desto mere tilforladelig bliver islam i vores idé. Det fundamentale her, det er vel, om der er jo nogen forbindelse mellem religionen, islam og det økonomiske, som jeg har beskæftiget mig med, ikke? Spiller kultur overhovedet en rolle for det økonomiske? Og det har jeg altså brugt de sidste 15 år på at kigge på i Kina og i Egypten. Og mener selvfølgelig, da det er ens kæphest, at der er en forbindelse. Jeg skal lige sige, men det er jo ikke bare spekulation, det her. Når kvinderne ikke deltager i arbejdsstyrken, altså når 50% af befolkningen ikke deltager i arbejdsstyrken, så er der et økonomisk problem. Og hvorfor deltager kvinderne ikke i arbejdsstyrken? Ja, det gør de i vid udstrækning på basis af deres religiøse overbevisninger i de samfund. Kan det reformeres? Ja, selvfølgelig kan det reformeres. Vi nævnte Atatürk. Der er sådan lidt, alt i alt er der jo altså ikke noget lysglimt her, og man har mest lyst til at sidde og sige, at det skal nok gå, og det er så forfærdeligt, at det er altså heller ikke. Det bliver bare værre og værre i den muslimske verden. Lille bitte lysglimt forleden dag, at Sisi, Egyptens nye præsident på Al-Azhar-universitetet, som er sunni-islam, sådan hellige sted i Kairo, sagde, at vi skal have reform i islam. Han sagde ikke noget om, hvad den reform skulle gå ud på. Så det kan jo være, at han er ude på noget, der er endnu værre end det nuværende. Men det tror jeg nu ikke. Jeg tror, det er velment. Så altså, tendensen er den forkerte. Tyrkiet for eksempel med Erdogan. Men jeg vil altså nok hellere sige på en anden måde, at der skal være reform.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge om, der er jo nogen, der mener, at islam som civilisation mangler en oplysningstid, som vi har haft i den kristne kultur. Altså et brud med den religiøse verden og til en mere sekulær verden, som fandt sted i 1700-tallet, filosofisk, politisk og kulturelt osv. Har de ret i det? Er det det samme, du siger?
Næh, ja, nok lidt mere pessimistisk end som så. Der har faktisk været oplysningstider i islam. Hvis du tager helt tilbage i begyndelsen, ikke sandt, så var islam verdens kulturelle centrum, Bagdad, kalifatet i Bagdad, matematik, astronomi, lægevidenskab, græsk filosofi. Vi fik jo den græske filosofi gennem det arabiske. Det blev læst på arabisk, oversat fra græsk til arabisk, og så videre op gennem Spanien til os. Det var jo en klar oplysningstid. Der var også i det 19. århundrede i Egypten, genbaseret på det der Al-Azhar-universitet i Kairo, en bevægelse i retning af, hvordan man skulle få islam til at passe sammen med vest. Altså man skulle tage vestlig teknik og bevare det religiøse. Jeg kan kun sige, at jeg står ved, at det er både en syg og fejlslagen civilisation.
Jamen, der har der været eksempler. Så går vi tilbage. Altså, i tiden, så kan man sige, hvor succesfuldt det har været. Men altså et islamisk land som Pakistan, altså Benazir Bhutto og en kvinde, har stået i spidsen for det land. At der er jo nogle mærkelige episoder eller historiske punkter, hvor det helt mørke ikke helt holder fast. Og de asiatiske islamiske lande klarer sig jo bedre. Ja. Økonomisk. Altså det er som at du siger, jo længere væk fra Mekka kommer, jo bedre går det.
Ja.
Ikke? Og i mange af de asiatiske lande er jo ikke lige ved at flyde over af olie.
Men altså, jeg tror, vi skal ind på det fundamentale. Hvorfor går det alt sammen så skævt? Ikke? Og der er mange faktorer. Det er en kompleks situation, og religion er en del af det, men ikke det hele langt fra. Den økonomiske politik er en stor del af det. Efter min opfattelse, der er det allervigtigste problem befolkningstilvæksten i de muslimske lande. Tag nu Egypten, som jeg kender bedst. Det var jo flot at se, hvad der skete med det arabiske forår, middelklassens unge, der var på ude med begreber, som vi synes om, ikke menneskerettigheder og demokrati. Og så endte det, som det gjorde, med bakspejlet. Nemt at se, ikke? Der var kun to institutioner, der kunne blive tale om i Egypten, og det var broderskabet på den ene side, og det var militæret på den anden. broderskabet vandt og tabt. Militæret vandt og sidder der i dag. Og
militæret har flere kanoner end broderskabet.
Men der, hvor jeg vil hen, det er, hvad der så sket i mellemtiden? Ja, der er sket mange ting. Men der er sket det, at Egyptens befolkning i de 4 år er steget med 5 millioner mennesker. Egyptens beboelige areal, det er det samme som Danmark. 44.000 kvadratkilometer, Nildalen og oaserne. Lige efter Napoleonskrigen, der var befolkningstallet i Danmark og Egypten det samme. 1,5 million mennesker. I dag er vi 5,5 million i Danmark, og det er en af mine kæpheste. Det er også for mig, men det er jo ikke det, vi sidder og snakker om her. Men i dag er der altså i Egypten 90 millioner mennesker. Og det bliver, der bliver lagt 1 million til hver 9. måned. Det er det fundamentale problem. Om det så, altså, man bruger vestlige idéer og oplysningstid dit, og hvad man nu ellers kunne finde på, er mindre væsentligt. Det kan ikke lade sig gøre at løse Egyptens, og det meste af den muslimske verdens, bortset fra dem med olien, hvis man ikke får has på befolkningstilvækst.
Kan I ikke selv se det?
Jo, og det snakker de så om, og så sker der ikke noget. Tag mit andet hjerteland, Kina, der sker der noget. Kina har fået sin befolkningstilvækst under kontrol, og det er, hvis Kina ikke havde gjort, hvad de gjorde, og det har vi jo mange kvababelser over med tvungne aborter, og jeg er absolut ikke tilhænger af den slags. Jeg sad og forsvarede det internationale samfunds idé om familieplanlægning i 4 år, som I nævnte i Peking.
Befolkningstilvæksten i Kina og kontrollen?
Ja, det var spørgsmål, det var om Egypten ikke kan se det.
Ja,
der,
præcis.
Ikke?
Ja.
Jo, selvfølgelig kan de se det, men de kan altså ikke. Og der er, hvis lige sige om islam, at der er ikke noget, der forhindrer familieplanlægning i islam, bortset fra abort, det går de ikke med på. Men alle vores andre midler, de er
så preservative og sådan noget.
Ja, og så videre.
Det har jo den katolske kirke jo stadigvæk et problem med.
Ja, altså.
Står af i Alexandria, jeg kender de vel også dernede.
Samtidig med den katolske kirke har det der problem, så har Italien den laveste befolkningstilvækst af noget europæisk
kæmpe
land.
Kæmpe paradoks.
Så der skal en Sisi til, hvis han slår fast, det kan sige, at fra nu af, der er det altså 2 børn. Man behøver ikke engang at gøre det så dramatisk som kineserne. Der hvor jeg stoppede og kom til at tænke på, det var det, jeg lige ville sige, at hvis Kina ikke havde gjort noget, hvis Kinas kvinder havde fået lige så mange børn, som de fik i 1970, det var 5,7 i gennemsnit, i dag er det 1,8. Hvis det var fortsat med 5,7, så havde der været 800 millioner flere kinesere i dag. Og så havde Kina været et uland.
Svend Burmester, altså, det er noget, du formentlig vil kunne opklare for mig, men altså, ikke særlig lang tid efter finanskrisen, så var jeg ude at køre taxa her i København, og på det tidspunkt tror jeg, at der var meget stor skepsis, eller hvad skal man sige, grænsende næsten til had mod den finansielle sektor i den vestlige verden, specielt på venstrefløjen. Og pludselig så opdagede jeg ind i den her taxa, at der var et sammenfald mellem islam, altså muslimer mente, og venstrefløjen mente om banksektoren. Og så fik jeg et større foredrag, som afslørede, at jeg intet vidste om islamisk økonomi. Men den her mand, han forklarede mig jo, at jeg havde hørt lidt om det, altså at bankdrift og altså låne ud med profit og så videre, det er jo simpelthen forbudt i forhold til islam. Og han sagde jo, at han kunne forklare, at hvis vi indførte islamisk økonomisk politik her, så ville vi faktisk være ude over alle problemer i det her samfund. Så var turen ikke længere. Jeg tror, den skulle have været meget lang, før jeg havde fået en forklaring. Men kan du forklare mig, hvad det er? Det er det, altså, som er i økonomisk tænkning gør dem fuldstændig modsat den vestlige tanke.
Fuldstændig modsat. Det afgørende, det er det med renten.
Ja.
Altså, man ikke må tage rente. Det siger Bibelen i øvrigt også, at man ikke må. Men det har vi jo ikke gjort noget. Altså,
vi har ikke været fundamentalistisk. Ja. Det var egentlig middelalderen, så fandt man ud af sådan rent teologisk. Ja, det kunne man godt lade sig gøre.
Man kan jo så sige, at hvis bankerne ikke tager rente, så går de jo fallit, ikke sandt? Nej, det gør de jo ikke. Det interessante ved den islamiske økonomi, det er, at bankerne delt. En dansk bank, den giver en penge, og så må man selv finde ud af at bygge sommerhus, eller hvad det nu er, det går i. Og det er banken ikke interesseret i at være medejer i det sommerhus. I den islamiske version, der vil den bank være medejer. Og der kan man jo så, der kommer så argumentet til fordel for den islamiske økonomi, at når kreditor har en sådan direkte interesse, så kan det være, at projektet bliver bedre udført, end det ellers ville være, hvor kreditor bare... er det kompliceret. Kan det lade sig gøre? Ja, selvfølgelig kan det lade sig gøre, for det... Og jeg vil ikke kunne sige... Jeg er skeptisk over for det, men det kommer jo også fra en økonomisk politik, hvor man absolut lægger vægt på rente. Det er skeptisk, men det kan godt lade sig gøre. Kan det løse problemer bedre end vores? Det tror jeg ikke.
I øjeblikket har vi jo næsten ikke nogen rente. Men det er jo interessant, at kreditforeningen skal være med til, at, når man bygger et hus, for eksempel, og måske være med til at indrette det, så det måske kan sælges på et senere tidspunkt. Hvad ved jeg? Der er en lytter, som lige går i rette med dig omkring det her med, hvorfor man får mange børn, og så bemærker, at det måske ikke så meget kulturelt betinget eller religiøst betinget, at man i ulandene får mange børn, men det måske handler om fraværet af et socialt sikkerhedsnet.
Det er et argument, som man ofte hører, og det er der jo noget om, når man ikke har en stat, der fungerer. Der er jo altså sket det, at hvor man fik 55,7 børn i Kina, som jeg nævnte før, altså døde to af dem, inden de blev 5 år gamle, og ingen af dem fik ordentlig uddannelse osv. I dag der er et land som Kina for eksempel i stand til at have en fornuftig udvikling af de børn, der bliver født. Så fra at være noget, man godt kunne forstå, hvor vi jo alle sammen gerne have børn, men hvorfor skal vi have 7? Kan vi ikke nøjes med? Det er nemlig ikke så dramatisk. Det kinesiske eksempel, det ser dramatisk ud, og var det også, de kalder det en etbarnspolitik. Hvis det nu er en etbarnspolitik, hvor mange børn får man så? Ja, så får man et barn. Men det gør man faktisk ikke i Kina. Man får 1,8 i gennemsnit. Hvad er det for noget med det der 0,8? Hvor kommer de fra? Og det er det, som jeg elsker at sige om kineserne. Kineserne, de er ikke prøjsere, for nu at sige på den måde, disciplinerer de italienere, så man kan altid finde en smutvej på en eller anden måde. Regeringen er ligeglad, så længe det tal er 2 eller mindre. Mm. Og det er jo sådan, som der, man skal hen. Ikke? Og det, man nu får de mange børn, det sikrer ikke det sociale sikkerhedsnet i nogen acceptabel form.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi er i gang med en samtale med tidligere vicedirektør i Verdensbanken og også med poster i FN, Svend Burmester, til en samtale omkring islam, som han mener er en syg og fejlslagen civilisation, hvis ikke, og der bliver nødt til at være nogle reformer for, at man i den islamiske verden kan komme videre. Det jeg sådan tænker på, det var her forleden dag, så var der en debattør, Henrik Dahl, som bemærkede, hvordan kan det egentlig være, at i 70'erne, da han og jeg var børn og unge, der var den islamiske verden jo styret af alle mulige andre end religiøse. Det var sekulære styre, ikke specielt demokratiske, men de optrådte alle sammen i jakkesæt, store overskæg var der som oftest også, men det var alt andet end islam, der var på tapetet. Så man har jo haft de her eksperimenter med bar-socialisme, Irak og Syrien og sådan noget. Hvorfor kommer man ikke videre? Hvad er der sket?
Ja, der er sket det, at man har prøvet, jeg vil lige prøve det hele inden for den, især den arabiske verden, nævner her. Altså, man har prøvet kapitalisme, man har prøvet socialisme, man har prøvet militærstyre, man har prøvet sådan noget, der lignede demokratiske styre. Og det er alt sammen gået skævt. Der kommer min idé ind, det er, at den vigtigste faktor i det har været den der ukontrollerede befolkningstilvækst. Og nu er man så i en situation, hvor man ligesom prøver den sidste mulighed. Det er jo så flot og nemt at sige, som man gør overalt i den arabiske verden, islam huwa al-hal. Det betyder, at islam er løsningen. Og når man så går dem nærmere på klingen, ikke, hvad mener du med det? Altså, hvad gør vi med budgettet og betalingsbalancen udefra? Og så bliver det afvist i retning af, at det, bare man får et islamisk styre, så skal det hele nok gå godt. Og der er der altså noget meget fundamentalt, hvor vi jo sådan vil sige, jamen, vi, se nu hvor godt vi har klaret os, og det må de kunne se, det kan de. Og sådan vil de sikkert også gerne klare sig, det vil de også. Men 75% af Egyptens befolkning mener, at sharia skal være en væsentlig del af Egyptens lovgivning. Og det er noget, der ligger også ganske fjernt.
Hvad indebærer det?
Det indebærer jo, at kvinderne bliver behandlet, som de bliver behandlet, ikke? Og at man jo ikke vil se det økonomiske som noget fundamentalt. Det økonomiske er fra den opfattelse, det kan man jo egentlig beundre, ikke? Det vigtigste, vi skal her i livet, det er at forberede os på at dø, og hvad der sker derefter. Og det kræver ikke sådan noget med investeringer eller ingen rente eller mystisk økonomi. Det kræver bøn og faste og pilgrimsrejse.
Ja, og lige præcis, altså det er det, er det ikke der, det ligger, hvor man så sige, at de befolkninger, som lever under umådeligt fattige vilkår, jamen de har religionen til at holde sig i live, det er den åndelige føde, og derfor stiller de egentlig ikke så store krav om en materiel velstand, og de har levet i århundreder med, at nogen var fuldstændig vulgært modbydelig rige. Det kunne man så kigge på, men det skal vi ikke pille ved. Og på den måde kan det vel ikke flytte sig. Så du siger, det er en fejlslagen civilisation. Jamen altså, hvis folk ikke gør oprør mod deres egen fattigdom, så kan det vel blive ved meget længe nu. Og der er jo olie nok til, at i hvert fald alle de der Bahrain og Dubai og Qatar og Saudi-Arabien og Oman og alle de der stater, de tøffer derudad, ikke?
Oman har ikke noget olie, men ellers
okay. Ikke noget. Jeg tager den på mig, at Oman har ikke noget olie, det har Yemen sikkert heller ikke. Det er et hul i jorden, ikke? Men der sker jo ikke noget.
Nej. Og det, man siger, og for sig, især om den egyptiske bonde, som jo er mere end 50% af befolkningen i Egypten, at han er uendelig tålmodig, og at islam er frelsen. Vi har haft det samme argument hos os selv i middelalderen med, at kristendommen var så til, altså det går af helvede til her i din tilværelse, men hvis du altså bare kommer i kirken, så skal det nok gå, bedre. Hvor meget det argument egentlig på lang sigt holder, det er jeg noget tvivlsom om. Og hvis nu man tager det som ekstremt, så vil jeg sige, at altså, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad jeg måtte tjene, hvordan jeg bor, og hvad der sker, og hvad mine børn får af uddannelse, og hvad der er af sundhedsvæsen osv. Altså, der kan jeg være som muslim, som jeg være vil. Vi er alle sammen mennesker. Jeg synes, det er så sjovt i den danske sammenhæng, ikke, hvor vi taler om miljø og klimaforandring, og vi har nok, og vi har måske endda for meget alle sammen. Ikke? Og når man så nærmer sig valgene i Danmark, så er det så det økonomiske, der kommer frem igen, som det absolut. Det er det, man taber og vinder valg på, stort set overalt i verden.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge om en anden ting. Altså, nu har vi haft det arabiske forår, som jeg er helt sikker på, at du har interesseret dig utrolig meget for os, og det er stort set ind som en fiasko. Der er kun måske lige Tunesien, som popper op som det sted, hvor der er lidt håb. Men når vi sammenligner lidt med vores egen civilisation, vi havde jo også et 1848, som kunne minde lidt om det, som også gav et tilbageslag. Der var også et ønske om demokrati, og så fortsatte nogle despotiske regimer, og vi måtte også se udkæmpe to verdenskrige, før vi fik sådan en demokratisk verden, som vi har i dag, som vi er glade for, de fleste af os. Så det vil sige, det er jo ret bumpy road.
Ja, og det, vil du være, det er et helt fundamentalt argument, det der, at vores digitale tidsætter, den har jo fået, her kommer jeg i styrtene i går fra Kina, og skal fra USA, og skal til Kina i morgen, og det betragtes det er fuldstændig normalt, ikke? Der er ingen, der nok skal du det. Altså, det er jo ikke så godt at sige, at jeg skal til Aalborg. Og dermed får vi den der manglende tålmodighed, tror jeg. Alting skal gå hurtigt, betalt inden for politik. Politikerne skal svare inden for 5 sekunder på, hvad der måtte ske. Og de der revolutioner, de tager altså nu engang deres tid. Mit favoriteksempel, du nævnte Danmark, jeg bruger USA, som jo sådan var en mild revolution i det. Det var englænder, der gjorde oprør mod englænder, og det var sådan velstående.
Skatteoprør.
Skatteoprør. alligevel tog det fra 1776 til 1789, før Amerika fik en forfatning. 13 år. Og vi ser på det franske, ikke sandt? Det endte øjeblikkeligt i Napoleon og så genopstanden af kongedømmet. Og man kan faktisk argumentere, at det franske først blev demokratisk, da kvinderne fik valgret, også vores eget. Så man taler jo altså, det kan nok gå noget hurtigere nu om stunder, men altså sådan at tro, og det som vi gjorde på en vis måde, at det arabiske forår, boom, det var det arabiske forår, der er kun ét forår, ikke? Sådan efter foråret, så er det klaret.
Så er det sommer.
Sådan går det ikke.
Men Svend Burmester, jeg vil godt tænke, altså hvis man prøver at sige, at der er store, store befolkningsgrupper i de her lande, som faktisk ønsker sig et materielt bedre liv, og som ikke bare ønsker at leve det i, i en lang forventning om at komme i paradis, så er der jo også, du kan tage, altså under den kolde krig, der havde vi jo de her arabiske styre, og de fleste af dem havde en ret nær tilknytning til Sovjetunionen. Altså Nasser i Egypten havde sådan en slags, det ved ikke, man kalder det, islamisk kommunisme, ikke? Og Assad, som stadigvæk sidder i hvert fald på noget af Syrien, hans far var stærkt tilknyttet til Sovjet. Og de her lande, altså, den frem var verden jo så polariseret. Enten så er du med amerikanerne, eller også så er du med russerne, ikke? Men efter murens fald, så har vi jo sagt, om det, der skal redde verden altid, det er demokrati og markedsøkonomi, så kører det derudad. Så har vi så set i mellemtiden, at det er det allerbedste eksempel på, at det er lige meget, det er Kina, for man behøver ikke noget demokrati for at have en virkelig, virkelig effektiv markedsøkonomi. Men så tænker jeg, de der arabiske lande, er der ikke nogen traditioner, hvor man kan sige, jamen altså, at folk også kunne bygge på en eller anden form for socialistisk, særlig arabisk udgave, som folk kunne tro på at kunne skabe en eller anden form for velstand?
Det prøvede Nasser jo, prøvede jo faktisk at forene den arabiske verden. Altså tilbage, det er jo sådan et argument, som araberne selv bruger hele tiden, at al miseren, den kommer jo af Første Verdenskrigs afslutning med Sykes-Picot-aftalen, som førte til, at Frankrig og England stort set lavede de her kunstige lande. Syrien for eksempel inkluderede jo i de gode gamle dage, som de osmaniske provinser af både Palæstina og Jordan og Libanon, og så splittede
man. Så en franskmand og en brite, der tegnede på streger i Mellemøsten og delte op efter sig.
Det var
en franskmand og en brite, der sad omkring et skrivebord og slog nogle streger efter en fransk og en britisk interessesfære, og det er de stater, vi ser i dag. Ikke?
Og da man så prøvede at lave endnu mere ved det, så Churchill var også med efter den anden verdenskrig til at slå nogle streger efter at få lidt champagne.
Men Burmester, jeg vil så gerne høre det med den arabiske socialisme, om den er død. Fordi altså, der er jo mange røde, der kigger rundt i verden og siger, bare der var et sted, hvor det virkede eller havde en chance. Har det ikke det?
Den er død.
Den er også død.
Arabiske socialisme er død. Den arabiske islamisme, den lever i bedste velgående og går den forkerte vej.
Hvor lang tid tror vi har, skal trækkes med islamisme i den fuldstændig sindssyge form, som islamisk stat og så videre? Altså på et eller andet tidspunkt, så dør sådan nogle ismer jo ud.
Ja.
Men tager det 100-150 år, eller er det 50 år, eller hvor lang tid det med? Socialismen tog det 100 år cirka, ikke?
Ved du hvad, jeg giver så et lidt tosset eksempel her, og det er ikke det arabiske, men når man taler med kineserne om Taiwan, som er det store problem, ikke? Så siger de, det skal altså løses hurtigt, det kan ikke bare blive ved med at gå sådan. Og når man så siger, men det skal det vel, hvad ser I som tidsramme? Ja, altså det skal i hvert fald være inden for de næste 100 år. Og det tror jeg, hvis også islamismen, den skal nok være her de næste 100 år, hvis ho.
Det er også kineserne, som kigger på den franske revolution, at de bliver spurgt om, hvad det synes, om det har haft nogen betydning. Så det vil vise sig, den franske revolution, det vil vise sig, altså det er 200 år efter.
Ja, altså det er alt for tidligt, det var Juan Lai.
Juan Lai, okay.
Ja, som sagde, at det er alt for tidligt at udtale sig om det. Så det er alt for tidligt udtalelser om islamismen i retning af dens...
Men lad os sige, men det kommer til at køre i lang tid, på generationer,
ja,
vil du?
Ja. Fordi nu snakker vi om socialisme, vi har snakket om kapitalisme, man har ligesom prøvet det hele. Og der tror jeg, jeg kan sådan vinde støtte for mit argument om, at det er noget andet, der er det afgørende. Det er det, at der bliver millioner og millioner og millioner flere og flere fattige. At man hele tiden, hvor Kina er kommet på toppen, af det problem, der er man stadigvæk, er det stadigvæk umuligt at gennemføre en ordentlig økonomisk politik i de arabiske lande.
Tusind tak skal du have, Svend Burmeister, fordi du tog dig tid til en mellemlanding her i København i vores studie. Du er fra på vej fra USA og videre til burmester selvfølgelig, og hvis du skal videre.
Radio 24/7.
Han har en fortid som aktivt medlem af Danmarks Kommunistiske Parti. En trosretning, han dog har forladt for mange år siden. Men opgøret med hans egen politiske fortid er et meget væsentligt tema i en ny spændingsroman med titlen Fjendens bedste ven, og den er skrevet af Weekendavisens prisbelønnede politiske skribent, Hans Mortensen.
Ja, vi skal tilbage til et politisk-historisk overstået kapitel, nemlig sovjetkommunismen, der reelt afgik ved døden ved murens fald i november 1989. Og det er vi jo en del, der er gammel nok til at huske. Det gælder også vores sidste gæst, Weekendavisens prisbelønnede politiske journalist Hans Mortensen, der nu er sprunget ud som skønlitterær forfatter med spændingsromanen Fjendens bedste ven, der trækker lange tråde til Torben Stenus elskede DDR og det danske Moskvatro kommunistparti DKP, som du jo selv var medlem af, Hans Mortensen. Under alle omstændigheder, velkommen til.
Tak skal du have.
Nu er jeg meget parat til at stille et spørgsmål på baggrund af en bog, hvor jeg gerne vil læse noget op, der står på side 73, men jeg har glemt bogen ude i kontrollen, så jeg vil bede vores researcher Bjarke Gundslev om at gå ind og hente den. Men jeg kan jo godt lave et afsindigt langt oplæg til det spørgsmål, hvor jeg gerne
vil citere. Jeg venter.
Men Hans Mortensen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du selv har været medlem af DKP, du har været aktiv i DKU, du har besøgt DDR. Og det, som jeg finder meget interessant ved den her bog, det er, at det er der nogle refleksioner over, som er, hvor jeg tænker, det er jo ikke helt forkert. Altså, hovedpersonen i den her bog hedder Kasper Berg, og han er mærkværdigvis nok 55 år. Det vil sige, at han er født i 1958-59, altså, og det er du selv. Og han er journalist, og han er så uheldig at blive fyret. Det er du ikke blevet endnu fra Weekendavisen.
Jeg er stadigvæk ung, jeg kan nå
alt. Men det virker lidt som om, du har prøvet at sætte dig ind i tanken, at det kunne ske. Men nu har
han er fra provinsen.
Og han er fra provinsen, og i det hele taget, så er der en vis sammenhæng mellem hovedpersonen her i bogen og så dig selv. Det vil du vel godt gå med til.
Det vil jeg gerne gå med til. Det er ikke en selvbiografisk roman, altså som handler om mig selv, men den handler om om mig selv, nogle personer jeg har mødt, noget jeg har fundet på. Så han er noget af mig, noget af nogle andre, noget som ikke er noget som helst. Så men mange af de refleksioner, som du selv nævner, som han gennemgår, det er mine egne. Men så kommer han jo ud for noget, som er betydeligt mere spændende, end noget, jeg har oplevet.
Ja, men jeg vil gerne læse noget her, fordi det foregår på den her måde, at Kasper Berg, som er hovedpersonen, han befinder sig i Berlin, hvor han har fået kontakt til en tidligere DDR-borger, der tvunget var nødt til at arbejde for Stasi.
En meget nydelig kvindelig.
En nydelig kvinde, det skal vi ikke komme nærmere ind på det radio. Men den her kvinde har en bror, som 17 år gammel blev skudt under et flugtforsøg. Og der står Kasper Berg, skråstreg Hans Mortensen, sammen med Renate og kigger på sådan en lille mindeplade. Og der står der så Dieter Stern, 1952-69. Det var min bror. Han ønskede bare et liv som jeres, men det måtte han ikke få for jeres kammerater. Kasper kiggede ind i øjnene på drengen på det falmede billede, der hang ved siden af korset. Han havde ofte tænkt over sin fortid og var helt på det rene med, at det havde været vanvid at støtte de østeuropæiske regimer, men han havde aldrig syntes, at han skyldte nogen en undskyldning. Han havde taget fejl, og han havde skiftet mening, da han opdagede, at han tog fejl. Længere var den ikke, og det var den så alligevel. Altså, har du selv oplevet den følelse af, at du har taget det opgør, og så har du stået ved de der mindeplader.
De der mindeplader kan jeg præcis huske, og jeg vidste, at de skulle med. Altså, jeg har ikke stået der sammen med en tidligere DDR-borger. Jeg har stået der mutters alene og kigget på de her billeder af folk, der er blevet skudt og haft de refleksioner, som han har haft. Og det var jo efter mange år efter, jeg havde meldt mig ud, og muren var faldet, og jeg synes, jeg var færdig med det, og kunne sige, at det var jeg færdig med, for jeg kunne huske, da muren faldt, var jeg lige så glad som alle andre almindelige mennesker, og jublede, da trabanterne kørte ind i Vestberlin. Så jeg synes, jeg var færdig med det, men så stod jeg der og tænkte alligevel, det er jo helt forfærdeligt det her. Hvad er det dog, du har været med til?
Det er fordi, at hende, Renate, ja, den her tidligere Stasi-medarbejder, hun blev tvunget ind på det der, og hun har jo kigget på danske kommunister, der var i DDR, som hyldede Honeckeren, og det som hun jo så som bødler.
Jamen, det er jo det, som man tænker bagefter. Hvordan har de mennesker dog set på os fjolser, der rendte rundt dernede, ikke? Og sad kammerater og drak vodka til 6 kroner flasken og alt det herlige, der fulgte med, og hvad det er, som når man kunne rejse ud igen.
Det var det bedste af det hele.
Jamen, det gik det da meget ud på. Altså, nu skal man jo ikke tro, at man sad og diskuterede politik altid, men lavede det, som andre mennesker i den alder laver. Men bagefter tænker man jo på, hvad det var, og nogen betalte jo for det her. Der var også nogen, der betalte regningen, når vi fik billig vodka, var det betalt af nogle folk, der stod på en eller anden traktorfabrik og sled ret ufrivilligt.
Jamen, du beskriver den følelse der, og så ligesom om du skal, ja, jeg havde et ansvar.
Jamen, det har man da. Det har man da. Altså, man er jo ikke, altså, der er jo ikke mange danske kommunister, der har lavet store, været spioner eller agenter, eller stået og skudt nogen, men man har da et moralsk, der er jo et juridisk godt moralsk medansvar for sådan nogle ting.
Og det plager det dig?
Ja, det synes jeg, det gør. Altså, jo ikke sådan dag og nat, så jeg ikke kan sove. Fordi jeg kan jo ikke gøre noget ved det, altså. Det er jo noget, altså, man kan jo ikke gå tilbage og lave om på ting, man har lavet. Man må jo prøve at sige, hvad kan jeg lære af det? Hvordan kommer jeg videre? Er jeg blevet klogere af det? Altså, det er klart, det er jo ikke nok at sige, at jeg bliver ikke kommunist igen. Man må også drage noget videre og lære af det.
Er der sådan, har du det sådan, at du sådan skubber det hen i bunken af ungdomssynder?
Jamen, det har jeg gjort meget, og der skal det jo også ligge på en måde, hvis man skal have et liv. Altså, man kan jo ikke gå rundt og græmme sig hver dag, og man kan ikke rejse rundt i Rusland og sige undskyld til folk, hvad man nu skal. Der er jo ikke rigtig noget, man kan gøre ved det andet at sige, jeg må prøve at lære det, jeg må også prøve at give videre, hvad er det her, og det er det så der. Jeg har forsøgt, fordi man jo tænker over, hvordan pokker gør jeg det?
Du har jo været i Berlin med din søn, har jeg læst.
Ja, det har jeg. Og der har jeg jo stået og skulle prøve at forklare den her tid for ham. Den kolde krig, og hvad var det for noget med... Altså, han er jo født i 97, ikke? Så han ikke oplevet noget af det her. Det der med en by, der var delt, en mur, folk ikke kunne komme over. Vi stod ved de der rester af muren, jeg kunne ikke forklare det. Altså, det var simpelthen så... Når først man skal til at fortælle det til en dag... Altså, det var jo en del af vores verdensbillede. Men det var ikke en del af hans... Det var simpelthen så ulogisk. Kunne jeg pludselig selv høre...
Men altså, jeg vil godt lige vende tilbage til hvad skal vi sige, tiden. Den lykkelige tid bag den antifascistiske beskyttelsesvold, som den jo oprigtigt hed. Jamen, det gjorde det jo. Det er en mærkelig... Altså, og selvfølgelig er det svært at forklare kommende generationer, man bygger en meget, meget massiv grænse, hvor den virkelig sparker røv. Det er indad til mod ens egne borgere. Og et andet sted i bogen, så beskriver du jo, fordi det her handler jo også, altså udover det handler om DKB og Kasper Berg, så handler det også om Danmarks Kommunistiske Parti. Og det opgør, eller mangel på selvopgør, der har været der. Og jeg tænker, når du ser sådan en mand som Frank Aaen sidde i Folketinget i dag, kunne du ikke godt tænke dig at høre ham udtale det, at han også måske havde haft bare den samme følelse, som du har over... at han jo aktivt støttede et regime, som havde ordet til at myrde deres egen borger, hvis de forsøgte at få en lille smule frihed?
Jo, det kunne jeg da godt tænke mig, men jeg har også altså jeg har det blandet med det på den måde, at jeg siger, jeg har besluttet, hvad jeg vil sige om det. Ja. Meget sent, alt for sent, indrømmer jeg, men det kan jeg jo heller ikke lave om på. Bedre sent end aldrig, tror jeg.
Du var dog glad, da muren faldt. Der var Frank Aaen, han sagde, nej, vi var nogen, der fik muren ned over fødderne. Ja. Det var, hvad han kunne stramme sig op til.
Jeg har ikke så meget lyst til at synes, hvad andre skal gøre. Det må de jo gøre op med sig selv, hvordan de har det med ting. Men jeg synes, at man skylder dig at forklare, hvorfor vi var med i det her, og hvordan det kunne gå så galt, fordi det var jo en stor del af altså nu lyder det vældig blæret, men de klogeste i vores generation, som støttede forskellige, ikke bare Sovjet, DDR, men Kina, Albanien, Nordkorea sågar, ikke? Det var jo ikke den dummeste del af vores generation, der stod på den venstre fløj. Hvordan pokker kunne det ske? Hvad var det for nogle ting, der gik helt rivende galt ind i vores hoveder? Så det skal man da diskutere. Ikke fordi folk bliver jo ikke kommunister igen. Der er selvfølgelig nogen, der bliver det. Men der, så er der andre færdige forklaringer på verden, som dukker op, som kan være lige så farlige.
Du siger på et tidspunkt, at du kritiserer faktisk venstrefløjen for at overlade det til højrefløjen og tage hele opgøret.
Ja, men jeg synes da, hvis vi havde gjort i 89-90, da det hele brød sammen, eller tidligere, gerne tidligere, men i hvert fald der havde sagt, hvad var det, der skete, så havde det jo ikke været, altså så havde det været en anden diskussion, og det var sådan set os, der skulle have taget den diskussion. Altså nu sagde vi til at høre, det var vel nok ikke så heldigt, og vi er jo videre, og vi har også karriere, vi har nok, vi skal gøre. Og så stod der jo Bent Jensen, Bent Blytnikov, hele baduljen, og var klar til at spørge...
Arne Notkin i weekenden.
Ja, klar til at spørge, hvad var det, I foretog jer? Og det er da et legalt spørgsmål. Altså, der er nogen af mine gamle venner fra venstrefløjen, der er vældig fornærmede over, at det sker. Men det kunne vi da bare selv have gjort.
Mm. Altså, i bogen der, hvor vi jo så ved, at det er fiktion, men vi leger alligevel med tanken om, at der er en vis lighed mellem Hans Mortensen og Kasper Berg. Kasper Berg kommer fra et mindre samfund, formentlig i nærheden af Limfjorden eller sådan noget.
Ja, det kunne han godt. Det kunne han godt være.
Det virker sådan lidt Lemvig, Struer-agtigt på mig, eller sådan noget, ikke?
Skive, måske?
Ja, det kunne det også være.
Men, og du er jo fra Skive, eller omegn.
Den by har jeg prøvet at konstruere lidt fiktivt ud fra flere byer.
Det er slags Korsbæk.
Ja, men det er jo fordi, det var den egen, hvor Axel Sandemose også kommer fra Nykøbing Mors, og han kunne ikke rejse hjem i flere årtier, efter han havde skrevet alt for meget en til en portræt. Så jeg har været lidt forsigtig med.
Det er Limfjorden, som næsten Jens Honing Sørensen også beskriver det område der. Men der sidder du, eller Kasper Berg jo så, altså, og det synes jeg er interessant, det der med, at han bliver kommunist, fordi at der er simpelthen så kedeligt, at man er nødt til at gøre noget rabiat for at skabe sig en identitet, så andre kan se, at jeg er anderledes, jeg vil noget andet. Og det, er det også din egen indgangsvinkel til at blive kommunist?
Jeg tror, når jeg husker tilbage, så var jeg meget sådan på tværs type, ikke? Der gerne ville se lidt anderledes ud, være lidt anderledes. Der var ikke nogen kommunister oppe i Salling, det er en halvø nord for Skive, hvor jeg kommer fra. Der var en gammel mand, en ligkiste snækker, som havde været med i modstandsbevægelsen osv. Ellers var der ikke nogen. Så det var sådan på tværs, og i starten ved man ikke særlig meget om det. Jeg var 16 år, og jeg var ikke nogen politisk begavelse. Så kommer man ind i et miljø, hvor man møder nogle meget, meget kloge, velskolede, disciplinerede folk, som kan forklare en, hvordan tingene hænger sammen, og hvorfor der er meget bedre i Østeuropa. Hvorfor det er meget mere i rigtig demokratisk...
Ja, det er vi så nogen, der er så gamle nok. Vi kan godt huske den der melodi, altså, som var sådan fuldstændig... Altså, man kunne ikke få noget som helst ord ind, når den kørte, ikke?
Og man må bare sige, det de var gode til, og det vi var gode til, da jeg også blev bedre til det, det var jo at tage... Hvis der var 10 dårlige historier om Østeuropa, så var der garanteret en af dem, der var forkert. Sådan er det jo altid. Og så fandt vi den og siger, der kan I bare se, de lyver og lyver og lyver.
og det er der genet til at blive journalist ligger, ikke?
Ja.
men altså, kan du i dag... Kunne du misse den der, altså kan du den? Altså jeg kunne enormt godt tænke mig at høre den, for den havde også ligesom sagt en særlig sprogtone, når man skulle forsvare, hvad det var, der foregik i det. Altså jeg tror bedst, altså dem, der kan huske Willy Fuglsang og sådan nogle der, de havde simpelthen en kommunistisk melodi, de sang.
Ja, det tror jeg, den kan jeg ikke sådan helt, efterligne. Den var nemlig meget, der var sådan en særlig måde at lægge tryk på ordene på, men jeg var ikke særlig god til at stå på talerstol og sådan, og derfor blev jeg aldrig nogen stor kanon i foretagen.
Kasper Berg indrømmer også, at han kedede sig helt vildt, når han skulle læse Lenins værker. Det gjorde
jeg forstod ikke en bønne af det, altså, men man fandt så noget, man forstod, og det kunne man så gå og citere, ikke? Men altså, jeg købte ikke på et tidspunkt Karl Marx Kapitalen, det er sådan et 10-12-binds værk, og begyndte med mine forskellige farveblyanter at strege ind, og jeg tror, de kom ud fra en vandskade her under en af oversvømmelserne for nogle år siden. Men der tror jeg, der var streger ind til side 10-12 eller sådan noget, ikke?
Det var en introduktion til efter. Ja. Nå, men altså, og for dem, der ikke lige ved, hvem Willy Fuglsanger er, så var han jo en aalborgensisk folketingsmedlem fra DKP, som jo blev tusse gammel og havde deltaget i den spanske borgerkrig og mange andre ting. Og han havde sådan en særlig diktion. Det kan man gå ind på YouTube og høre lige om lidt. Men Hans Mortensen, når vi nu er ved gamle kommunister, så når jeg sådan har læst din bog, så ender de altid sådan med at være ret drikfældige og alkoholiseret og sidder og dulmer og smerten over... de alten takken, som nu er forgangen og så videre, at det er også din oplevelse af sådan nogle gamle DKP-veteraner, at de sidder og...
Jeg tror, der er sådan ligesom sket to ting med folk. Ikke? Der er sådan nogen som mig selv, som ligesom er kommet et andet sted hen, og der er jo, altså, det kan man jo også læse, når man læser de der kritikere, de gamle koldkrigere der, siger, at de sidder jo i høje stillinger rundt omkring. Jeg synes ikke, jeg sidder...
Bjørn Eriksen, for eksempel.
Ja, ja, der sidder masse. Det er jo en type, og så er det den type, som ligesom aldrig kom videre, som sidder... Altså, jeg har også en type på et tidspunkt, han møder Kasper Berg, som sidder på et værtshus ude på Nørrebro, og synes egentlig, det var egentlig meget bedre dengang. Og det er da i hvert fald stadigvæk godt på Cuba, ikke? Det bliver jo mindre og mindre
land. Men han møder jo også en nede i Berlin, som også synes, at det var bedre.
Ja, det er jo klart.
Det er gamle østtysk kommunist.
Det er klart, de... Altså, vi kan jo se, hvor mange stemmer de gamle... efterfølgende kommunistpartiet får i Østtyskland. Der er jo nogen, der synes, det var bedre. Det er klart, dem, der havde privilegierne og mistede privilegierne, ville altid synes, det er træls. Det er da ikke underligt. Det var der også nogen, der synes, da nazismen brød sammen. Det var da også træls for nogen i høj grad.
Men nu har du sådan rullet ud her som skønlitterær forfatter og skrevet spændingsroman, politisk thriller, vil jeg måske mere kalde det. Du har alle de her bøger om Venstre og ikke mindst Socialdemokraterne bag dig, og SF sidst, men ikke mindst. Så er det nu ved at åbne sådan en ny sti for at skrive politiske thrillers? Det er måske nazisterne næste gang, du kaster dig over, eller hvad?
Jeg ved ikke hvad. Altså, du er det 2 dage, siden jeg er udkommet. Jeg skal stadigvæk lige trække vejret. Jeg skal også på arbejde på et tidspunkt og tjene min løn. Så jeg har ikke... Altså, jeg synes, det var sjovt at prøve det her. Jeg synes også, der var noget i genren, som var god til det her, fordi man kan sige... Det var ret kedeligt, det man gik og lavede. Man gik til møder, og så satte man en plakat op, og så solgte man aviser på gågaden. Det kan man jo ikke skrive en roman, eller det kan man heller ikke skrive en faktabog om. Så tænkte jeg, nu digter jeg, hvor galt det kunne være gået. Nu siger jeg, det her kunne være gået rivende galt, hvis vi var blevet fristet nok, nemlig til at være agenter osv. Så derfor bruger jeg fiktionen til ligesom at lave et billede af, hvor farligt var det her egentlig.
Ja, nu har jeg alligevel også en gang talt med nogle gamle kommunister, altså, og det, når de taler om den tid, så er det jo heller ikke, at de var specielt spændende at være med i boligbevægelsen i Aarhus eller sådan noget. Det var ikke det. Det var det, der virkelig sparkede røv. Det var de der sommerlejre.
Ja,
i DDR, ikke? Altså, og jeg ved, Lotte Heise har jo glad fortalt om, at det var noget af det bedste, hun nogensinde havde prøvet, og det var så pragtfuldt at være med, fordi det var DKP, der overvist. Det var ikke sådan noget hippie-sjask. Børnene gik på snorlige rækker, og de elskede det. De lærte disciplin, de lærte noget om uniformer, og det var sådan, stort set kun herligt det hele. Og de mødte mennesker fra hele verden og kunne tale. Og altså, har du været på sommerlejr? Vi skal nok lade være med at afhøre dig omkring, hvilke erotiske oplevelser du har haft under hammer og sejl og med blav hæster.
Det kan ikke være lige så mange som Kasper Berg.
Det kan jeg sige, jeg har været med på. Jeg har været med på en tur til DDR, som ikke var sådan en særlig politik. Det var en meget ferieagtig tur.
Jamen, det var også dejligt nok.
Som var badeferie på Ryen op i Østersøen. Og det var dejligt og herligt og billig vodka. Og jeg så ikke særlig meget af DDR, men der var nogle DDR-folk, som var partifolk, som man snakker med og fik at vide, at de havde det rigtig godt. Og det brugte vi så noget tid på. Og så har jeg været med på en tur til Tjekkoslovakiet, og det har Kasper Berg øvet også. Og det er ligesom der, jeg fik øjnene op for, at der er noget rivende galt.
Hvornår var det?
Der var jeg i 82, tror jeg. Jeg har prøvet at slå det efter med det, men jeg kunne ikke finde mine papirer. Men jeg mener, det var 82, jeg var i Prag med på sådan en DKP-kursus, hvor man skulle lære noget om marxistisk filosofi og sådan noget. Så skulle man spille noget fodbold, og så skulle man drikke en masse vodka, og så skulle man holde nogle fester. Og der mødte vi jo folk, der stod og sagde det der med 68. Det var fascister, og det var nogen, der ville... agenter og så videre. Og så synes jeg jo, det var jo... Så købte jeg nogle bøger, da jeg kom hjem, og begyndte at læse nogle af de her folk, og fandt ud af, det var de jo ikke. Det var noget helt andet. Det var jo faktisk socialister, som ville noget demokratisk, som så ikke kunne lade sig gøre af forskellige grunde. så var det ret hurtigt, at jeg synes, det her, det hænger ikke sammen. Alle forklaringerne hænger ikke sammen. Det er lidt ligesom, hvis en religion bryder sammen, så bryder den sammen for alvor, ikke?
Inden vi lytter til Cordo og Stene på Radio 24/7, og vi er i gang med en samtale med Weekendavisens Hans Mortensen, som er aktuel med sin nye politiske thriller, Fjendens bedste ven, hedder den. Og den er på sin måde, eller Hans Mortensens måde, at tage sådan et selvopgør med sin kommunistfortid.
Ja, og inden så vi hælder mere skyld og skam ud over dig, Hans Mortensen, ja, så vil jeg da godt lige citere, altså måske den statsminister i Danmark, som jo i hvert fald efter han trådte af, har fået det bedste eftermæle i mange år, nemlig Poul Schlüter, der udtalte, die DDR heute ist teknisch, wissenschaftlich und ökonomisch unglaublich entwickelt, og det sagde han 3 måneder før landet gik sammen. Og det er jo realpolitik, fordi sådan siger man, når man er på besøg i DDR. Så det er jo ikke, fordi den anden side heller ikke har haft et meget pragmatisk forhold til, og vi husker også skandalen om de her folk, der stak af, eller der forsøgte at flygte via den danske ambassade. Den kolde krig er meget mere kompliceret, end man sådan umiddelbart ser. Men jeg vil gerne, nu er du nede inde på det, du har oplevet det her i Tjekkiet, så begynder troen at vakle. Hvornår melder du dig ud, og hvornår siger du, socialismen er død? Eller, fordi når vi har kunstnere på besøg her, så plejer vi at spørge, hvad de har stemt ved sidste folketingsvalg. Det er måske lidt problematisk at spørge en politisk journalist, prisbelønnet journalist
på
Weekend.
Man kan godt spørge, man får ikke noget svar af helt andre grunde end...
Ja, fordi du er nødt til at beskytte dit arbejde. Ja. Men du er vel ikke socialist?
Nej, det er jeg ikke. Nej, men det går, det er jo en gradvis ting. Altså, jeg synes, at hele det der kommunisme-halløj, det faldt ret hurtigt. Så er man stadigvæk gået rundt og synes, man er meget venstreorienteret og meget, og det måske er en betjeningsfejl i Østeuropa, at det går så galt. at ideen er god nok, og det tager noget tid. Altså, jeg ved, jeg kan ikke finde mine gamle papirer. Jeg mener, 83 meldte jeg mig ud. Men der kan sikkert komme en eller anden fra et eller andet arkiv og sige, at det var 84, men det er jeg ikke sikker på. Men så gik det gik faktisk ret hurtigt, ikke? Altså med det der billede brød sammen.
Jamen, når du kigger nu ud, altså ud i den moderne verden, så kan man se det her i Grækenland, der er Syriza, altså som jo så Enhedslisten er meget, meget, meget stolt over at være beslægtet med. Altså, er der en genkomst af socialismen, eller er det bare en frustration?
Jeg tror, det er mere en frustration, fordi det er jo ikke... Man ser
altså,
ikke,
jeg snakker ikke om sovjetkommunisme.
Nej, men man ser jo ikke, at... Altså, de der venstrefløjspartier, man ser nu, bortset fra de små, meget små kommunistpartier, det var der også i Grækenland, og så lille var det heller ikke, men 5% eller sådan noget, så har de jo ikke en samfundsmodel. De har jo ikke en ændring af den grundlæggende struktur i samfundet på deres program. De har mere lighed. Det er sådan et socialdemokratiet ultra på en eller anden måde. Gammeldags socialdemokrati. Det er jo ikke nogen, der vil lave de grundlæggende strukturer om i samfundet. I hvert fald, det står muligvis i deres program, men de har jo ikke nogen plan eller strategi for det. Så det er ikke en genkomst af kommunisme på gammeldags manier. Sådan som jeg ser det i hvert fald.
Dengang du forlod Kommunistpartiet, mistede du så også dit sociale netværk? Du var jo medlem af en politisk sektor.
Jamen, det er jo ligesom, man melder sig meget ud af sit omgangskreds. Nu skete det samtidig med, at jeg flyttede geografisk. Altså, jeg er udlært murer, før jeg blev journalist. Jeg arbejdede i Oslo. Det vil sige, jeg havde ikke noget omgang med politiske mennesker. Jeg havde jo omgang med nogle jyske murersvenner. De var ikke særlig kommunistiske.
Du er i starten af 20'erne, eller
hvad? Ja, sådan noget. Efter flyttede jeg så fra Skive, der hvor jeg havde min omgangskreds, til Aarhus, hvor jeg aldrig blev medlem af noget politisk miljø. Så på den måde kan man sige, så gav det sig selv af andre grunde.
Men Hans, har du også, men du har vel fulgt Kommunistpartiet sådan dødsmarsch, ja. Og nu kan man så sige, at det blev genoplevet på en eller anden led i Enhedslisten, selvom Enhedslisten består meget andet end DKP. Men har du sådan stadig omgang med gamle kommunister? Nu er der sådan et par stykker, du beskriver her og så videre. Altså, det er jo som om, du har sådan ret godt fat i det her miljø.
Altså, jeg snakker det med nogen af dem fra dengang. Jeg har også en af mine meget gode venner, der var med dengang, og den har haft de samme tanker, som jeg har haft, ikke? Som vi som jeg også har vendt nogle anekdoter med, og sådan noget, for ligesom at få, altså det er jo det gode ved at skrive fiktion, man kan bruge alle de anekdoter, man aldrig kunne bevise som journalist, og skrive ind, som når der sker. Men det har man ikke i særlig høj grad, fordi det er folk, der bor et andet sted i landet. De fleste af dem, jeg havde omgang med dengang, de bor et andet sted i landet, og derfor ser jeg ikke så meget til dem.
Godt. Hans Mortensen, tusind tak, fordi du kom her og fortalte om din nye thriller, spændingsromanen Fjendens bedste ven.
Vi når ikke mere i dag. Korto Astenu er slut. I redaktionen sad Bjarke Gundslev, og bag knapperne sad Jesper Vest.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.